Кайырлы таң, кымбатты радио тыңдаучы агайын. Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы мен таныстыруун бастайт. Микрофон алдында бағдарлама жүргүзүүчүсү мен Үклей Бейсей. Осы шарт саатта тыңдайтын хабарларыңыздын басты такырыптарын айтып өтөмүн. Ушундук каупсуздук шарты уюму Осетин халкына геноцид жасады деп Грузияны айыптап отур. Ал бул уюмга мүшө болуп табылатын Казакстандын кийбир саясаткерлери Оңтүстүк Осетияга катысты Грузиянын ыс-кыймылдарын сынаса, улутчул партиялар керсинче Грузияны колдоп, Ресейдин шабуулун сынап мәлимдеме жасады. Осыган дейинки сот чечимине нааразы болуп саусагын кескен кәсипкер Тахиржан Ахметов жогорку соттун берген жообумен келишпейтиндигин билдирип отур. Сонун менен катар Казакстанда жарык көрөтүн мерзимдүү басылым беттериндеги маңызды макалаларга шолуубуз берилет. Сонун менен катар Эстония президенти Грузияда кактаска байланыштуу пикирлерин ортага салады. Эндиче азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин хабарларыбыз сиздерге арналган. Азаттыктың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікірмен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Грузия Осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны Қазақстанның кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа әкеп тіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған ол шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен Қазақстандағы әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай дейді.
Ресейдің бөлшек жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жауапты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс, оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс, дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен Оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алданышы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болғандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерінде оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКМ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомба оның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына геноцид жасады деп айыптай отыр. Тбилисидің оңтүстік осетиядағы әскери іс-қимылдары шиеленіске қатысушы тараптардың арасында болуы мүмкін саяси диалогты үзді деп хабарлайды. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі бұл ұйымның таратқан мәлімдемесіне сілтеме жасап. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының таратқан бұл мәлімдемесінде Ресейдің өз армиясын танылмаған республиканың аумағына енгізуі бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара болды делініп отыр. Ал қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері оңтүстік осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын кейбірі сынға алып отыр. Қазақстан коммунистерінің жетекшісі Серікболсын Әбделден Грузия тарапынан соғыстың өршілдеуін мен айыптаймын, шешімді саяси жолмен табу жағын іздестіре беру керек еді деп, сонымен қатар ол бұл дағдарыстағы Ресейдің де іс-қимылдарын сынай келе, Ресейдің қысымы да болды, сол себепті грузиндік басшылар жағынан наразылық өршіді деп айтты. Ал Грузияда қантөгіс оқиғаға байланысты Қазақстан ұлттағдыры азат желтоқсанның ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстанда қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, оңтүстік осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болғанын тұмады елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп-қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкеліп отыр деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жекшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабын қабылдамай отыр. Алматы қалалық сот орындаушыларының әрекетіне көңілі толмаған ол бұған дейін жоғарғы сотқа шағымданған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ең әуелі даудың қалай туындағаны қысқаша тоқтала кетсек, Тахиржан Ахметовтың айтуына қарағанда 2003 жылы ол Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп әріптесінің жеріне кафе салады. Кафенің құрылысы үшін 2 пәтерін сатып 3 миллион 600 теңге қаржы құяды. Алайда бір жыл өткен соң әріптесі келісім шартты бұзады. Келісімге сәйкес мұндай жағдайда әріптесі оған 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс көрінеді, бірақ әріптесі оны төлеуден бас тартады. Сөйтіп Тахиржан қалалық сотқа шағымданады. Оның шағымы қанағаттандырылғанмен сот шешімі 2 жыл бойы орындалмай келеді екен.
В течение 2 лет не исполняется решение суда.
Сот шешімінің орындалмауының бірден-бір себебі жемқорлық. Қалалық сотқа барып жүрген уақыт аралығында мен секілді 30 мыңнан астам адам бар екенін білдім. Олардың арасында тіпті 5 жыл, 9 жыл жүргендер де бар. Ал сондағы шеше алмай жүрген мәселелері өте қарапайым. Сонда ғана шенеуніктердің шексіз бассыздығына күресу қажеттігін түсіндім.
Тогда я удивился и понял, что нужно бороться против такого беспредела. Это чиновничий беспредел.
Осыған дейін шілде айының 16-сы күні сот орындаушыларының әрекетіне қарсылық ретінде ол өзінің ең кішкентай саусағын кескен болатын. Ал бұған қатысты қалалық сот әкімшілігінің орынбасары Саламғазы Тастандиев сол кезде Азаттық радиосына былайша түсініктеме берген болатын.
Бізде 30 мың іс бар, 100 сот орындаушы бар. Күнделікті жұмыс жасалады, 30, бірақ ол жағы 100 сот орындаушы 30 мың іске үлгере алмайды. Ахметтің ісі енді ол қордаланып қалған, не ол бойынша барлық біздің сот орындаушының құзырына байланысты заң шеңберінде барлық шаралар қолданылған. Просто бұл кісіні алдап кеткен адамның ештеңкесі жоқ, өзі қашып жүр. Енді оған біз не шара қолданамыз? Оны материалын біз прокуратураға жібергеміз.
Тахиржан Ахметовтың басшылығымен осыдан 2 ай бұрын құрылған сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары атты халықтық қозғалысы жоғарғы соттан аталған істі тексеруін сұрайды. Бұған жауап ретінде тамыздың 13 күні Ахметовтың ісін бір жақты негізсіз деп тапқан жоғарғы соттың жауабы жарияланды. Жоғарғы соттың мұндай шешіміне наразы Тахиржан Ахметовтың пікірінше сот мәселені үстірт қарап әділетсіз бағалап отыр.
Они пишут, что, допустим, там она подала.
Мәселен, олар әріптесімнің келісім шартты бұзғаны үшін бір жыл ішінде 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге келісім бергенін айтып, істі шешуден бас тартқаны үшін мені кінәлайды. Біріншіден, бір жыл ішінде оның ақша төлейтініне өз басым сенбейді. Екіншіден, жақында жаңа сот атқарушысындағы құжатта оның менің ақшама 2 пәтер сатып алғаны белгілі болды. Қысқасы, олар мәселеге тым үстірт қарап шешім шығарып отыр. Адам құқықтары бойынша бюро қызметкері Андрей Гришин аталған жағдайды пайымдай келе өз ойын былайша жеткізеді.
У них нету возможностей, у них нету людей, но как бы они часть государства и государство.
Сот орындаушылары біздің шешуге мүмкіндігіміз жоқ деп ақталып отыр. Менімше, егер мемлекет адамы істі шешуде дәрменсіздік танытса, онда мұндай жүйені өзгерту қажет. Сондай-ақ, бұл жерде қозғалыстың пикет өткізу үшін де рұқсат бермеген әкімшіліктегі кінәлі. Ал жоғарғы соттың жауабына наразы сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары қозғалыс өкілдері болса, таяу арада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына үндеу жариялайтындықтарын айтуда.
Қазақстан должен вступить на должность председателя, и мы против этого, потому что это будет.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етін деп отыр. Біз бұған қарсымыз, себебі жаппай азаматтардың құқықтары бұзылып жатқан мемлекеттің аталған ұйымды басқаруы бұл халықаралық деңгейде адам құқығының бұзылуы деп білеміз. Біздің қозғалысымызда құқықтары тапталған талай азаматтар бар. Сондықтан бұған халықаралық қауымдастықтың араласқанын қалаймыз. Біз қазір аталған ұйымға үндеуді даярлап жатырмыз, дейді аталған қозғалыс төрағасы Тахиржан Ахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы қалалық сот шешіміне наразылық білдіріп, өз саусағын кесіп тастаған Тахиржан Ахметовтың сөзіне қарағанда, 2003 жылы ол әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп, қаланың ортасында кафе салу үшін 2 пәтерін сатып, 3 миллионнан аса қаржы салған екен. Бір жылдан кейін Қарабасова келісім шартты өзгерткен. Сөйтіп, екі арада дау басталып отыр. Тахиржан Ахметовтың айтуынша, келісімде көрсетілгенде, енді Қарабасова оған 9 миллион теңге айыппұл қайтаруы керек болған, бірақ оны ол қайтармай, екі тарап 2 жылдан аса соттасып келеді. Әділетсіздік болды деген Ахметов бірнеше күн аштық жариялап, соңында оған билік назар аудармай қойған соң, баспасөз мәслихатында наразылық ретінде журналистердің көз алдында бір саусағын кесіп тастаған еді. Осыдан кейін барып, жоғарғы сот оған шығарылған қалалық соттың шешімін тексеріп, түсінік беріп отыр, алайда Ахметов ол түсінікті қабылдамайтындығын айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Онда Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірін ортаға салады, сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергетикалық экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуға келіп отыр. Жұма күні шыққан басылымдарда Вахтан Кикабидзенің Ресейдің достық орденімен бас тартқаны айтылыпты. Сондай-ақ Бейжіңдегі олимпиадада Қазақстанның қоржыны тағы 2 медальмен толыққаны хабарланған. Бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелейді.
Жас Қазақ газетінде атақты әнші актер Вахтан Кикабидзе Ресейдің достық орденінен бас тартқаны айтылыпты. Тбилисиде өткен митингіде бұл хабарды Гүржістанның білім, мәдениет және спорт комитетінің төрағасы Георгий Габашвили еркін ақпарат тарататын халықаралық арналарға жария етіпті. Сондай-ақ газетте Ресей тарапынан Гүржістанға жасалған қанды қырғыннан кейін Вахтан Кикабидзе қарсылық ретінде орденді қайтарып берді және күзге белгіленген концерттерінен бас тартты деп жазылыпты. Актердің өзі Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мен Ресей халқына құрметпен ерекше ықыласпен қарай, бірақ Ресей тарапының Гүржістанға жасалған қоқан-лоққыдан кейін марапат белгісін ала алмаймын деп сұхбат беріпті. Әйгілі әншіге достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың 19 шілдесінде қол қойған болатын. Айқын газетіндегі Нұрғазы Сасаевтың Асхат пен Әсет абыройымызды асқақтатты деген мақаласында қазақстандық екі спортшының жүлделі орынға іліккені айтылыпты. Бейсенбіде Бейжің олимпиадасында негізгі сенім артқан саңлақтарымыздың бірі Құралайды көзге атқан мерген қыз Давгүн жүлделі орынға іліге алмай көңіліміз құлазып қалғанымен түстен кейін ақтүйенің қарны жарылды деп жазады мақала авторы. Мақалада татамиде бақ сынаған Асхат Жеткеевтің күміс жүлдегер атанғаны және бозгілемде белдескен Әсет Мәмбетовтың қола медаль олжалағаны баяндалыпты. Сондай-ақ Әсет алдыңғы буын ағаларының жеңісті жолын жалғаса, Асхат дзюдодан қазақ спорты тарихында олимпиададан тұңғыш рет жүлде алып, маңызы зор жетістікке қол жеткізгені айтылыпты. Егемен Қазақстан басылымындағы Бақберген Амалбектің мақаласында 17 шілде күні қаржы полициясы Ақмола облыстық салық комитетінің басшысына қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағып, оған қарсы Қылмыстық кодекстің 307 бабы 2 бөлімімен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланыпты. Сонымен қатар бұл хабарды облыстық прокуратураның да растағаны тілге тиек етіліпті. Мақала авторының айтуынша, облыстық бас салықшы Бурабайдан зәулімей тұрғызу ниетімен өткен жылдың мамыр айында Арлан мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына Степногорск строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 80 мың дана кірпіш алып беруін сұраған. Салық комитетінің басшысы бұл ойын жүзеге асырған соң өзінің қарамағындағы қызметкерлерді де коттедждің құрылысына араласуларын мәжбүрлеген. Караван газетінде үлкен Алматы өзенінің уақыт өткен сайын ластанып бара жатқаны баяндалыпты. Ұлттық парктердің территориясын ретке келтіруге байланысты өткізіліп жатқан даңғаза акцияларға қарамастан, зәулім коттедждердің қожайындары өзінің есік алдын кеңейту мақсатымен қоршауларын өзен жағалауына жақындатып қана қоймай, үйлерінен шыққан лас суды өзенге төгіп жатыр деп жазады мақала авторы. Автор Александра Мыскинаның айтуынша, үлкен Алматы өзенімен жоғары қарай көтерілетін болсаңыз, өсіп тұрған қамыстардың арасынан жасырылып қойылған құбырларды көресіз. Бұл бақуатты адамдардың бассейндерінен және канализацияларынан шыққан суды өзенге төгу үшін арнайы орнатылған. Және осы аптаның басында Бостандық ауданына қарасты санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің мамандары да үлкен Алматы өзенінің жағалауын тексеріп, табиғатқа орасан зор зиян келтіріліп жатқанын анықтапты. Алматы қаласының салық комитетінің басшысының орынбасары Мирболат Нұрғалиев пара алу кезінде ұсталды. Бұл туралы Литер газетінде жарияланған Арина Пирогованың мақаласында айтылыпты. Мақалада жауапкершілігі шектеулі серіктестікті жабу үшін шенеунік оның қожайынан 30 мың доллар талап еткені жазылыпты. Сондай-ақ бұл сомаға келіспеген кәсіпкердің ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментіне барып арызданғаны баяндалыпты. Ал Нұрғалиевтің өзінің бұл қызметке ауысқаны 2 айдан енді ғана асқан. Мақала авторының жазуынша, қозғалған қылмыстық істің негізінде оның үйін тінтіп банктегі есепшоттарын тексергенде шенеуніктің 1 миллионнан аса доллар бар екені анықталған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары енді халықаралық тақырыпта жалғасады. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет республикаларының басқа да 4 басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің өз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде 2 себебі бар деді. Біріншіден, Бухарестегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақытқа жетәрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе, деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес Мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Ильвес Мырза.
Қымбаттаған оңтүстік Осетияда Грузия мен Ресей күштері қақтығысқан соң, Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында тамыздың 12-сінде Тбилисиде 10 мыңдаған адам жиналған шеруге бұрынғы коммунистік елдер Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары қатысқан еді. Онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп айтқан. Азаттықтың Грузия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбаттаған, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, Грузия аймағында болған шабуылдардан кейін Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төніп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін, дейді сарапшылар. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіру ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Бордонара проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын ролін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш 2 еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп, Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси-Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты түсуіне әкелді. Грузия Ресей қақтығысына қарамастан сұраныстың төмендеуі мен базарлардан түскен ақпаратқа байланысты бұл уақыт жалғасып отыр. Бірақ бұл уақыт Грузиядағы шығын көлемі анықталғанда өзгеруі мүмкін. Грузия билігі тамыздың 12-сінде хабарлағандай, Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болған. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-нен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзербайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылғанын жариялады. Бұл жол әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығаратын. Грузияда қақтығыс тек мұнай экспортына ғана салдарын тигізіп отырған жоқ. Сәрсенбі күні түркиялық басылымдар Баку-Тбилиси-Эрзурум арқылы өтетін табиғи газ тасымалы тоқтап қалғанын жазуда. Халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің сөзіне қарағанда, газ экспортына қатысты жағдай мұнай экспортынан басқаша болып отыр. Кавказ аймағы арқылы Набуко сияқты газ құбырын салу жоспары дәл қазір қаралуы керек, дейді ол. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы соғысулар аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады. Энергетикалық сарапшы Эссердің пайымдауынша, Кавказдағы қазіргі күрделі жағдай тез арада дұрысталуы мүмкін. Әрі қазіргі және болашақтағы барлық құбыр жолдарын жолға қойып, Еуропаға өнімдерін жеткізе береді. Бірақ Федерико Бордонара Кавказ арқылы өтетін осы жобаларға Ресей қарсы болып келгенін алға тартады.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization
Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жолын жүзеге асыруға Ресейдің қатты қарсы болып келгені біздің есімізде. Өйткені аталмыш жол батысқа қарай Каспийдің ресурстарын тасымалдайтын болса, бұл Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретеді.
Caspian resources toward the west.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни, бұрдан ары айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының халықаралық тақырыпта хабарлары Грузия тақырыбымен одан әрі жалғасады. Бұл әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберуде. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, АқШ-Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылдарға бұзылады деп ресми Мәскеуге Вашингтон ескерту жасап отыр. Және Грузияға тез арада қалай қолдау көрсету керектігін де ойластыруда. Бұл жайында хабарымызды әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса ақш президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің ақш пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. Ақш мемлекеті хатшысы Гондолиза Райс Тбилисиге ақш қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-де барды. Ал ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-де сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға ақш әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей ақш байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды, деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға ақш көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс, дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда ақш көмек көрсетуде байылдылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың, деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді, дейді сарапшы Кристал.
Ардақты радио тыңдаушыға 1:40 бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына өт толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, оралманда жанбағалық сөнгеп отыр дейді. Себеп жанбағалықтан келсек, бізде Қытайда 1.5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай сол жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп келген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да? Кедейлердің районы бәрі сонда керемет боп, территориясы да бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі. Неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарасаңыз, аналардың көп төлеген налогына мына жақтағы кісілердің социальный нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байыса, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, бұл неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында бай болды? Бәрі халықтың арқасында байып отырды. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жарайды. Қайыққа барады ол. Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады. Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келіп тұрған адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі бол. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін, мысалы адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейік. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап жатыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айту қағаз толтырады. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергіге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарын қампитып былай жағдайын жасап алған көңілсілер болса, олар жаңа салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі, мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, әз тәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғыны сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқа билер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір, ол бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқа билер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқа билер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын. Осы кезде біздің қоғам оған 50%-ті жағдайда дайын деп ойлаймын. Сол алқа билер сотын енгізгенге тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқа билер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақпота Бағбаева алқа билер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сел сотада, оған үкімет ақша бөліп, мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқа билерді қойып, оны кәдімгіден қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы ол халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен көрі істі. Көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды мысалы. Әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді, біздің халықтың жайындағы менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы барлық мына дамыған елдердің мысалы осы алқабилерін қолданып отырған елдердің, мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдерден жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқа билерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді студент процеске кіргізгенгізді кезгерін іске қатыстырып беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай студент процеске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерген мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилерді міндетті түрде оларды заң қызметкер болу керек. Немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы алқабилерге экономист алып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып тұр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды? Барлық мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың қандай қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, деп біз студент процесс нормально жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түседі деуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйля Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте қалған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгір біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрғыда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір
баптын өзінде мысалы ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде, яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кең етек жаюда, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол соғу деген адам құқығын таптаудың бірден бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық қорғау органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген Батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі, тағы да қайталап айтам, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің қалашақтың кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған, ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бір атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Ана байтады, ой, оралманда бізде сүйет, базарда таба алмай жүргесін, кеп отыр, жамбағалықсың кеп отыр дейді. Себеп жамбағалмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдай жетіспегеннен кеп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух, ата мекенінің ата топырағын басып жүру керек мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, келесе мен азаматтық керек не, азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір. Ол кісі айтады, мен Қазақстан дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді дейді. Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің ұлы Мен өгісімен мақтаным.
Сондай-ақ Дәлелбек оралмандар тарту саясатын, әсіресе квота мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін де алға тартады. Шеттегі қазақтардың ассимиляцияға ұшырау мүмкіндігінде сұхбаттасымыз жасырмайды. Демографиялық жағынан әлсіз, мамандар жағынан жетіспеушілікке әзірдің өзінде орынып отырған Қазақстан үшін талантты жастарды тарту бүгінгі күннің міндеті дейді.
Мен айтар едім, өз сабақтасын, тел қарамба өскен Қайратбек Рықыл деген жігіт бар. Мен білем, жақсы талантты жігіт. Мен оның бір ғана қасиеті, мен Алла берген қасиеті бар. Сіз әдетте ондық бөлшек нүктесінен кейін төрт орын санды бір-біріне мыңдап қосып, мыңдап аласыз, мыңдап бөле аласыз ба? Төрт орынға дейін бөле алмайсыз, калькулятор мүмкін емес. Ол төрт орынға дейін деп дұрыс айтады. Міне, бүкіл мен оқыған сол школда мысалы 11 жас бітіргенше оның алдына шыққан ешкім жоқ. Сол автономия район дейміз мысалы ұлттық Шинжан автономия район дейміз, ұлттық район. Сонда бірінші дәрежелі болып сол анау ауылда жатқан бір Алтайдың бір ауылында жатқан бала университетке түсті. Қазір Нәнжіңде 60% деп оқып жатыр. Міне, олар ертең үлкен бір талант иесі. Әрине, олар диплом біткесін тартып жұмысқа немесе жаңағыдай объектілерге зерттеуге істесе кәдімгідей бір үлкен бір ғалымдар болып шығуына мен сөз беремін. Құдай қаласа бәрі де оларда үлкен білім бар, сенім бар.
Тәуелсіздік күніне орай Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөйлеген өз сөзінде Қазақстан оралмандардың қолдау саясатын одан әрі жалғастыратынын айтқан еді. Президенттің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанға 1 миллионнан астам репатриант оралған, оның ішінде 650 мың оралман мемлекеттің қолдауымен көшіп келген. Қолдау демекші, Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің бастығы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттік квота арқылы 15 мың отбасыны көшіріп әкелуге тырысып отырғанын айтады.
2004 жылы желтоқсанда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005-2006-2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп, оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп, тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны жағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөліседі.
Келіп атқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар, сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді да, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаланы дейді. Қанша білім болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағына қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәріне ауаны ластайды, көлді сотырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны не керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, мына аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректегі аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20% көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалдар сияқты бір жерде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Кеш болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шүйкеніп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматыда. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін мен. Адам тазымен айласы, мар бері. Ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинаның көрінбейді пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ошақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газы сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, онда нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негіз.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап өтеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады, өйткені жұмыссыздық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді, әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының
орынбасары Дәурен Бабамұратов, Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әр қайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсында. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керек. Біз Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керек біз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Достар, мінекі осы менен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.